Dobro jutro. Dobrodošli u Doživeti stotu. Ovog jutra odškrinut ćemo vrata Visoke škole socijalnog rada u Beogradu. Predstavit ćemo nastavni program i uslove školovanja budućih socijalnih radnika. Za našu emisiju govori profesor ovog fakulteta, docent dr. Sanja Đurđević. A da penzionerski dani mogu biti ispunjeni kreativnošću, potvrdit će nam Nada Mitrović, članica udruženja Jatovih penzionera. Nema vremena da misli na starost i veoma je aktivna i u svom i u Savezu penzionera Srbije. U rubrici za zdravlje govorit ćemo o klimatskim promjenama na planeti i njihovom uticaju na životnu sredinu i zdravlje ljudi. U goste nam dolazi Jasminka Smajlagić iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda u Beogradu. Vreme za dobru knjigu rezervisali smo za roman austrijske književnice Karoline Šuti, Mora da sam jednom hodala po mekoj travi, uz prikaz Svetlane Mladenović. Slušate Radio Beograd, prvi program, emisiju Doživeti stotu. Ja sam Marina Stojadinović i bit ću sa vama do 10 sati.
Sada naše
Visoka škola socijalnog rada u Beogradu obrazuje buduće stručnjake kroz tri programa – socijalni rad, okupacionu terapiju i logopediju – na osnovnim i master akademskim studijama. Pored teoretskog znanja, studentima je dostupna i praktična nastava u ustanovama socijalne zaštite širom Srbije. O nastavnom programu i uslovima školovanja budućih socijalnih radnika za našu emisiju govori profesorka na Visokoj školi socijalnog rada u Beogradu, docent dr. Sanja Đurđević.
Svi studenti upisuju, predelju se za jedan studijski program. Nakon druge godine oni imaju obavezno u trećoj godini, četvrtoj i praksu, svako na svom studijskom programu i u određenim ustanovama. To je drugi princip na kome počiva ovaj fakultet, a to je da povežemo teoriju sa praksom na način da student koji živi u Pirotu i prolazi pored centra za socijalni rad i voleo bi da sutradan tu radi ili da vidi kako se tu radi, on će se vratiti u taj centar za socijalni rad, pitati da li može tu da obavi praksu, javiti se profesoru koji je mentor za praksu i dobiti uputnicu. Onda će taj mentor i naš profesor biti u komunikaciji i gledati da oni na najbolji mogući način nauče to praktično da rade.
Da li uspevate uvek da spojite praktično i teoretsko?
Mi smo jako fleksibilni prema tome gde će oni pronaći to mesto gde žele da rade praksu. Mi imamo popis ustanova sa kojima smo mi kao škola sklopili sporazum o saradnji, ali smo vrlo otvoreni da proširimo taj spisak i mogu da se jave i da kažu želimo da praksu obavimo u nekoj nevladnoj organizaciji u Leskovcu.
Dakle, iz ovog razgovora ja shvatam da vi imate široku mrežu ustanova širom Srbije.
Da, širom Srbije, zato što nam i studenti dolaze zaista cele Srbije. Sistem učenja nije učenje na daljinu, dakle ovaj klasičan studijski program sa klasičnim učenjem i predavanjem.
Ex katedra, yes. Između ostalog.
Tako je, ali mi izlazimo u susret zaposlenim studentima, naročito onima koji žive van Beograda, tako što organizujemo da predispitne aktivnosti budu zasnovane na izradi seminarskih radova, na izradi nekih zadataka, da profesori sa studentima budu u stalnoj online komunikaciji.
Da li svaki student može da vam se javi u bilo koje doba dana upravo online i uvek ste dostupni svakom studentu da mu pomognete i razrešite određenu dilemu?
Apsolutno, oni imaju studentsku platformu na kojoj mi profesori postavljamo i predavanja i određene datume za ispite, za kolokvije i tako dalje. Ali student ko student, uvijek ima neko pitanje više i mislim da je dobro što naši profesori zapravo odgovaraju njima u roku od nekoliko sati ili makar u roku od jednog dana na sva njihova pitanja.
Rekla bih da je ovo zapravo dobra priča vezana za dualno obrazovanje o kojem se sve više govori i vi ste to prepoznali i prihvatili na terenu. Evo, mi govorimo za emisiju Doživeti stotu koja je posvećena našoj starijoj populaciji. Kako recimo vaši studenti, budući socijalni radnici, naprave saradnju sa nekim gerontološkim centrom i koliko oni mogu da nauče na terenu ono što im vi ovde teoretski predstavite na predavanjima?
Tokom godine zapravo u okviru nekih predmeta oni imaju obavezne vežbe, tako da studenti odlaze i u gerontocentre i u RH centre i u domove za stare ili u dnevne centre za boravak starih. Tu uputnicu mi kao fakultet šaljemo tom centru da dozvoli da student obavi tamo praksu. On je u obavezi onda da piše izveštaj, ima svog mentora, profesora i da to zapravo radi te tri nedelje koliko i traje ta praksa. Ali ovo što ste pomenuli kao dualno obrazovanje, to je zapravo zaista najvažniji princip kod obrazovanja. Ne možemo mi da znamo da li smo obučili tog studenta, odnosno budućeg stručnjaka, kako ćemo mi znati šta to poslodavac traži, ako ne osluškujemo i ne pitamo te buduće poslodavce za naše studente, da li su oni socijalni radnici ili okupacioni terapeuti. Ti ljudi iz prakse znaju šta im je potrebno u njihovom kolektivu i uopšte nije važno, treba razbiti famu da to mogu da budu samo gerontocentri, državne ustanove, sistemi socijalne zaštite. Postoji zaista milion načina da se pomogne starima i kroz neformalne centre, kroz van institucionalne oblike, kroz klubove, kroz udruživanje samih penzionera u neke klubove, ali to mladi znaju i da im naprave Facebook grupu pa da ih nauče, da pronađu prostor gde će se okupljati. Dakle, to je posao i socijalnog radnika, ali i okupacionog terapeuta. i na kraju krajeva i logopeda koji će se uključiti ukoliko taj neki stariji sugrađanin doživao neki inzult ili ima neku bolest koja ga ometa u govoru, gde ćemo uključiti logopeda koji može da radi i sa stoga zapravo ima poseban terapijski program za stare koji dožive neku traumu.
To su sve stručnjaci koje vi ovde obučavate, postojite godinu dana i vi ste zapravo dobar rasadnik za buduće socijalne radnike s obzirom na to da u Srbiji nedostaje veći broj socijalnih radnika, to će biti dobra prilika da se i zaposle.
Tako je. Učimo studente da preuzmu inicijativu, da oni sami traže tu praksu, time ih nekako učimo i šaljamo poruku i sutradan ćete sami tražiti posao, odnosno morate da budete aktivni u traženju posla. To je jedna stvar. Druga stvar, nudimo im alternative. Svi mi, većina profesora, na ovom fakultetu dolazi iz prakse, da li to u socijalnoj zaštiti, da li je to bilo u zdravstvu, ali i nosimo to iskustvo koje možemo mladim ljudima da prenesemo. I zaista novi način obrazovanja je u tom odnosu profesora i studenta, u tome da student stvarno stekne poverenje i veruje u to što mu taj profesor govori, da on bude taj profesionalni autoritet za tog studenta. Onda će on zavoleti svoje zanimanje, kada voli svoje zanimanje, on će se sigurno za njega boriti, da ga ostvari, pa bilo to u državnom centru socijalni rad ili kako malo preko u nečemu što će formirati ti sami studenti. Ja njima uvek kažem, udružujte se već ovde, kad završite fakultet, osnujte firmu, osnujte privatni dom. Ali vi morate da naučite da radite s tim ljudima, morate da naučite međusobno komunicirate.
Pored toga što ih obrazujete, pretpostavljam da ih učite ili usmeravate da budu i dobri ljudi, jer socijalna zaštita i zdravstvena zaštita ne mogu da se obavljaju ako nema empatije prema nevolji i patnji drugih. Dakle, i socijalni radnik mora biti dobar čovek da bi bio uspešan socijalni radnik. Pretpostavljam da im i to sugerišete na vašim predavanjima.
Tako je, mi imamo i predmete koji se bave upravo ovom temom i razvijanjem empatije, poboljšanjem, odnosno usavršavanjem ličnih kompetencija i negde ispravljanjem nekih stavova, možda i uverenja s kojima studenti možda dođu, i to je zaista veoma važan predmet i oblast kojom se bavimo na studijama socijalnog rada, ali i na drugim studijskim programima. Predeljuju se za ovaj fakultet zato što jesu humani, imaju empatiju i zanima ih stanje i potrebe i osjećanja drugih ljudi. Tako da je na nama samo da to razvijemo i da održimo to što je dobro, da im povećamo motivaciju za rad, a to ćemo tako što im učinimo da taj posao koji ih čeka, to zaposlenje je dostupno. Znate, ma koliko ljudi imali empatiju i voleli nešto, ukoliko to ne mogu da realizuju, gubi se malo motivacija i onda se dešava da, ne znam, neki stručnjaci odlaze u neke druge profesije, bave se nečim sasvim trećim, a ne onim za što su se obrazovali pola svog života.
Ko može da postane vaš student?
Svi studenti svih srednjih škola polažu prijemni ispit i mogu da upišu naš fakultet, jedan od ova tri studijska programa. I takođe imamo jako puno upisanih sada studenta na master studijama, pošto je postoji master program za sva tri studijska programa.
Mogla bih da kažem da je kruna vašeg rada i međunarodni naučni skup Socijalna politika u Srbiji na raskršću vekova koji ste organizovali. Ovo je dvodnevni skup koji je okupio veliki broj stručnjaka iz oblasti socijalne politike i socijalne zaštite iz eks-jugoslovenskih republika, ali i iz Rusije i iz Mađarske, naravno i ovde stručnjaka iz Srbije, a to je i vama svakako jedna velika pohvala, jedan kompliment. Iza vas je stalo i Ministarstvo za rad i socijalnu politiku i to je eto opet jedna dobra saradnja na tom naučno-obrazovnom nivou.
Mi smo prvi dan ovog skupa priličili u Sava centru baš zbog toga što smo imali prijavljeno preko 300 učesnika, od toga preko 50 predavača, što iz Rusije, Bugarske, Hrvatske, Bosne i naravno Srbije. Mnogi naši profesori su moderirali i imali svoje predavanja. Sva predavanja će biti odštampana, celovita i izaći kao jedan zbornik radova. Mislim da je značaj skupu dao ministar koji je došao da otvori ovaj skup i time jednu pozitivnu poruku poslao vezano za našu školu. Naravno, moram da kažem da je škola organizovala ovaj skup u saradnji sa Komorom socijalne zaštite i da su nam oni inače partneri, naročito na studijskom programu socijalnog rada, ali na ovoj konferenciji su bile teme i socijalne politike, i iz okupacione terapije, i specijalne edukacije i rehabilitacije. Inače je program akreditovan i kod Zdravstvenog saveta Srbije i kod Komore socijalne zaštite, tako da su stručnjaci dobili i svoje bodove koje oni mogu posle da koriste za svoje licence.
Čuli smo profesorku na Visokoj školi socijalnog rada u Beogradu, docent dr. Sanju Đurđević.
Sve korak po korak i ruku pod ruku, kroz život smo šetali mi. Kad bilo je teško, a strah krade da, uz mene si stajala ti. Ja volim te isto, ko prvoga dana, ko kaže da ne može to. Ja znao sam onda, a znam to i sad, da ništa nam ne može zlo. Ti meni si sa neba da, ko ruke te. Smo dobar pa, a život je, a život je, tek jedan sam. Sam predivam. U našoj su kući se gnezdile laske i vesel smije se smeh, a prijatelj svaki i tako nam prolazi vek. Ti meni si za neba da, ko ruke te. Smo dobar par, a život je, a život je, sam predivan.
A da odlazak u penziju ne znači i socijalnu isključenost, potvrđuje naša sagovornica. Nedavno smo je sreli na osnivačkoj skupštini pokreta Trećeg doba Beograda.
Ja sam Nada Mitrović, predstavnik udruženja penzionera JATA.
Koliko dugo ste u vašem udruženju aktivni, čime se sve vi bavite?
Ja sam aktivna od 2007. Od 2003. sam otišla u penziju, međutim bila sam malo baka servis, jel? Posle toga sam aktivna, evo, sve do današnjeg dana, nadam se i dalje, jel? Dok me bude zdravlje služilo. Imamo udruženje naše, pošto vi znate da sad više nema JATA, sad je to Air Srbija, ne dobijamo donacije, finansiramo se od članarine naše, ali mi i dalje naravno trudimo se, ne damo se, borimo se, svakog ponedeljka i četvrtka se družimo.
Gde?
To je malo manji prostor, ranije smo bili u Srpskih vladara dok je bio JAT tu, sada smo u Vojislava Ilića, broj 25, imamo prostorije nekih 40 kvadrata, ali tu smo nekako, skupimo se, lepo nam je, družimo se, pričamo, organizujemo izlete, 2 puta godišnje organizujemo druženja. 1. april nam je dan jata, uvek uz svečani ručak i muziku, to obeležamo svake godine, i novu godinu, krajem decembra, ove godine recimo 28. decembra u našem klubu vazduhoplovstva u Zemunu organizujemo druženje, opet uz ručak, muziku i tako, priču.
Da našim slušaocima kažemo čime ste se vi bavili, vaš radni vek je zapravo protekao u letenju.
Ja sam bila rukovodilac jedne službe, ali sam često putovala i bila sam delegirana. Na Frankfurtskom aerodromu sam radila 2 puta. Mandat je 4 godine bio. Lep radni vek, lepo sam dočekala starost. Deca rade, imam unuku koja ide u 2. razred.
Da govorimo malo o članovima vašeg udruženja. To su sve ljudi koji se bavili jednom profesijom specifičnom, jeste, zanimljiva.
Zanimljiva jeste, naročito naši letači, mislim, koji su obišli svet, i mi smo službenici imali isto tu privilegiju, da kažem, na neki način imali smo te naše karte sa popustom. Bila su druga vremena, moglo je se i putovati. Imali smo saradnju sa stranim kompanijama, pa smo vikende dobijali, na primjer, vikend u Amsterdamu koštao je $10, prenoćište je sa doručkom, to je bilo jako lepo, naravno sa bračnim drugom.
Toga tako, danas nema.
Toga danas više nema, da li će biti, ne znam, druga vremena su bila, sasvim je to.
A dobro, čega se još sećate iz perioda kada ste vi bili radno aktivni, kada ste pod tom kapom jatovom bili u mogućnosti ne samo da putujete, nego i da sarađujete sa vašim kolegama, letačima, stjuardesama? Šta ste vi poneli iz tog perioda? To je u stvari bila Titova Jugoslavija.
Jeste, to je bila Titova Jugoslavija. Znate kako, svi smo nekako bili, više nas je bilo tog istog nekog srednjeg staleža. Znate, sad su velike razlike, ko ima i ko nema. Tog srednjeg staleža više nema. Ali, iskreno da vam kažem, ja sam zadovoljna sa svojom penzijom koja nije visoka, ali moja starost, kad se setim mladosti kako sam lepo provela i dočekala starost i da me posluži zdravlje, da što manje, moram da budem nekad bolesna, jel, ali da to bude malo manje, jel, i da ne bude tako teško, mogu da kažem da sam stvarno zadovoljna kao penzioner, zaista.
I da ste društveno aktivni, vrlo
jesam,
aktivni.
Jesam, vrlo sam aktivna, ne volim da se zavučem u kuću. Svaki dan ja imam isprogramiran šta trebam da uradim, gde idem. 2 puta nedeljno idem po svoju unuku u školu, to mi je obaveza prema njoj, sa njom malo da budem, da se družim. Onda idem u penzionersku organizaciju, onda sam aktivna i u gradskoj organizaciji. U Savezu penzionera Srbije sam član skupštine. Sve te aktivnosti, kad dobijem poziv, ja se odazivam, idem. I to je to. Bila sam i na olimpijadi, to ste čuli, za Vrnjačkoj banji, evo sad će biti i na nivou Beograda, jako mi je drago.
Ovako. Da li ste se takmičili u nekoj disciplini?
Ja sam više pomagala u tom organizovanju, znači na neki način u tom organizacionom odboru. Ne direktno, indirektno sam pomagala, jer to je veliki skup, to bude oko 1200 ljudi, tu uvek ima posla da se nešto uradi i tako.
I to je zaista lepo, onda se osjećate društveno korisnom, ispunjeno vam je vreme, kvalitetno.
Jeste, ali ne bih voljela da mi ovako prazno prolazi vreme, to ne volim, još uvek želim i volim da radim.
To je dobar recept za one koji su se izolovali.
Jeste, ja recimo imam komšinice neke, one samo piju kafu, sede i gledaju televiziju. U redu, i to treba biti informista, naravno, ali treba izaći, ja njima kažem, postoje penzionerske organizacije, oni organizuju izlete, organizuju druženja, svaki praznik se proslavlja i iz bivše Jugoslavije i sada, sve praznike proslavljamo. Međutim, znate kako svako na svoj način to doživljava drugačije.
Ljudi su različiti.
Različiti smo, naravno.
Ja bih voljela da se opet sretnemo posle nekoliko meseci, s obzirom na početak osnivačke skupštine pokreta Trećeg doba Beograda. Vi ćete takođe biti angažovani i u okviru ovog pokreta.
Ja se nadam da hoću, da. A to su me i pozvali ovde.
Da li imate vi neke afinitete, aspiracije možda prema nekoj oblasti?
Postoji taj administrativni deo, uvek sam ja u tom nekom finansijskom i administrativnom delu. Angažovana sam je na olimpijadi za Srbiju i sad na ovom nivou nadam se da ću isto biti angažovana.
Tu imate bogato iskustvo.
Jeste, ja sam završila prvo srednju ekonomsko, pa onda višu turističku školu.
Evo, ovako mi smo leteli jatovom linijom ovoga puta, doduše smo aterirali u pokretu Trećeg doba Beograda, a za emisiju Doživeti stotu govorila je
Nada Mitrović.
Hvala mnogo na razgovoru.
Hvala i vama.
da li se zna. Lepi je ovaj svet, lepi je život naš, ali meni nesta snage uz reku tu sad lutam ja i tražim oči drage uz reku tu sad lutam ja i tražim oči drage mi samo vama snove dali ostade nam samo ja pusta reku ludi vali vratite mi dragog sad. Lepi je ovaj svet, lepi je život naš, ali meni nesta snage uz reku tu sad lutam ja i tražim oči drage uz reku tu sad lutam ja i tražim oči pusta reku, modri van, gde je dragi, da li se zna?
Slušate emisiju Doživeti stotu.
Već se bliži ponoć, a ja ti želim reći draga si mi, isto kao nekad što si bila. Ljubav naša trajaće sve dok i nas ima. Rastavit nas ne može ni vreme, ni daljina. Poljubi me još jednom, pa da nestanem u tami. Poljubi me još jednom, jer smo posljednji put sami. Poljubi me još jednom, jer sad već moram poći. Poljubi me jer ne znam kad ponovo ću doći. Sad moram poći, jer polja mene zovu. Nikad ne zaboravi na nežne reči moje. Velika i iskrena spojila nas ljubav. Sve što ti poželiš ja ću uvek da ti dam. Poljubi me još jednom, pa da nestanem u tami. Poljubi me još jednom, jer smo posljednji put sami. Poljubi me jer ne znam, jer sad već moram poći. Poljubi me jer ne znam, kad ponovo ću doći. Poljubi me još jednom, pa da nestanem u tami. Poljubi me još jednom, jer smo posljednji put sami. Poljubi me još jednom, jer sad već moram poći. Poljubi me jer ne znam, kad ponovo ću doći.
minutima koje posvećujemo zdravlju i životnoj sredini, danas govorimo o klimatskim promenama na planeti i njihovom uticaju na floru i faunu, ali i na zdravlje ljudi. U našem studiju je načelnica Odeljenja za praćenje klime i klimatske prognoze u Republičkom hidrometeorološkom zavodu u Beogradu, Jasminka Smajlagić. Jasminka, dobro jutro, dobrodošli.
Dobro jutro, hvala na pozivu, ja sam ovdje čest gost.
I uvek se radujemo da nam dođete. Uticaj globalnog zagrevanja je evidentan. Koralni grebeni su ugroženi povišenim temperaturama mora, tope se glečeri, dok se polarnim medvedima zbog topljenja polarnog leda smanjuje stanište. Da li je moguće zaustaviti ovu pojavu na planeti?
Mi se trudimo da bude moguće. U okviru Svetske meteorološke organizacije grupa naučnika je jasno odredila da je procenat ugljendioksida u atmosferi taj koji dovodi do ovih posledica. Oni predlažu da se smanji emisija ugljendioksida u atmosferu i da se taj proces odloži. Taj proces je nezaustavljiv. Kad bi se sad prekinula uopšte emisija CO2, trebalo bi stotine godina da se priroda povrati na ono stanje koje je praktično prirodno. Moguće je to uraditi uz sve mere koje se očekuju od zemalja.
A koja se oblast najbrže zagreva na zemlji i da li je Dunavsko-Karpatski basen u kojem se nalazi Srbija u većem riziku od klimatskih promjena u odnosu na druge delove sveta?
Naša zemlja ima na neki način dobar položaj što se tiče tih ekstremnih klimatskih događaja. Sa svih strana je zaštićena visokim lancima planina. Svedoci ste koliko je na severu Evrope bilo hladnih prodora, vetrova sa velikom brzinom. Nas je to malo, da kažem, dotaklo, zato što smo sa severa zaštićeni Alpima. Također, ovi prodori sa jugozapada iz Mediterana, mi smo zaštićeni Dinaridima, Karpatima, dole Kopaonik. Za našu zemlju je evidentan taj trend klimatskih promjena u Srbiji, ali nije toliko izražen sa toliko ljudskih žrtava i svega onoga. Vidjeli ste sami ovog leta Grčka kako je prošlo, tako da sve u svemu trebalo bi da budemo srećni što živimo u ovom području koje je i dalje područje umereno kontinentalne klime.
Na neki način smo zaštićeniji od drugih, mada su se pomerile granice između proleća i jeseni. Evo, dugo smo imali miholjsko leto. Mi se nekako navikavamo na te kišne prolećne dane koji su, čini se, sve izraženiji.
Evidentno je da su leta sve toplija i sušnija. Znači, što se padavina tiče, one se izlučuju u proleće i u jesen i naročito je nepovoljno to što posle dugih perioda suše te padavine su izuzetno intenzivne. U malom vremenskom periodu padne velika količina padavina i to uslovljava vrlo često poplave.
A kako klimatske promjene utiču na floru i faunu, a kako na zdravlje ljudi? Ovdje pre svega mislim na kvalitet pijaće vode, na kvalitet poljoprivrednih proizvoda.
Naša zemlja je jako bogata pijaćom vodom, međutim ti dugi periodi suše tokom leta utiču na to da je nivo podzemnih voda smanjen. Vode koje se pije i koristi u domaćinstvu i u poljoprivredi i u svim ostalim oblastima u industriji potiče upravo od tih podzemnih voda. Tu je veliki problem zagađenje tih podzemnih voda. Svakim danom to zagađenje je sve intenzivnije. Uskoro može da se desi da i ta voda ne bude podobna za korišćenje za ljudsku upotrebu. Što se poljoprivrede tiče, ukoliko dođe do tako drastičnog porasta temperature vazduha do kraja ovog veka, onda će i neke kulture koje su se gajile na našem području moći da se gaje i u severnim delovima Evrope.
E kako sada te klimatske promjene utiču na zdravlje ljudi?
Postoje dve stvari. Jedno je uticaj vremena na zdravlje ljudi, to su ove sezonske varijacije koje su uobičajene i na koje je naš organizam navikao. Međutim, posljedica klimatskih promjena jeste da su klimatski ekstremi, kao što su nas pogodili u februaru 2012. kada smo imali taj hladni talas i neuobičajeno dug sa sušama, izuzetno visokim temperaturama koje su bile 2007. godine za našeg područja, kada su zabeleženi i ekstremni maksimumi temperatura vazduha koji su ikad zabeleženi. Tako da je u Smederevskoj Palanci toga dana temperatura dostigla 45. podeljak. U Beogradu je bilo 43. Sada organizam mora da se na neki način privikne.
To nije uvek jednostavno.
To nije uopšte jednostavno, pogotovo kod hronično obolelih osoba čiji organizam već narušen. Znači, uticaj i vremena i tih klimatskih ekstrema može nepovoljno dodatno da utiče na čestinu pojavljivanja tih bolesti, recimo na čestinu pojave astme. Da se razumemo, ni jedan klimatski element niti temperatura ne može da izazove astmu, ali može da pojača uslove za napad.
Da naruši kvalitet života.
Jeste, i plus da taj napad koji bi inače bez recimo tih nepovoljnih uticaja vremena bio možda blaži, da on bude intenzivniji.
Jasminka, vi se bavite i biometeorološkom prognozom, dakle prognozirate kome neka vremenska faza prija, a ko bi tog dana trebalo da bude oprezniji, dajete upozorenja i za povećan rizik u saobraćaju zbog prekomernog broja pozitivnih jona u atmosferi koji dovode do smanjene pažnje i pešaka i vozača za volanom.
Ja savjetujem svim vašim slušalcima, ukoliko su u mogućnosti da prate naš sajt na kome se svakodnevno ažurira ta biometeorološka prognoza, proveravamo meteoropatske reakcije, da li je tog dana zaista bila izražena glavobolja, nesanica, pospanost, mrzovoljnost. To su sve neki elementi koji zbog povećane koncentracije pozitivnih jona u atmosferi mogu da se pojave i kod zdravog čoveka. A kod hroničnih bolesnika dolazi do povećanja učestanosti i intenziteta njihovih tegoba. Recimo, reumatičari su jako osjetljivi i oni mogu čak 4 do 48 sati unapred da predvide predstojeću promjenu vremena. Zatim osobe sa psihološkim problemima i jako loše reaguju kada na našim područjem duva vetar iz južnog pravca, to je košava. Znači, oni tada osjećaju uznemirenje, nesanicu, neraspoloženje, bezvoljnost za rad i takve karakteristike. Što se saobraćaja tiče, postoje upozorenja zbog vremenskih uticaja. Snijeg, kiša, jak vetar i tada vozači dobijaju upozorenja od strane naših prognostičara da će to biti nepovoljno za vožnju i da prilagode brzinu uslovima puta i tako dalje. Međutim, ono što mi radimo u okviru biometeorološke prognoze, to je da naglasimo i vozačima i pešacima da u pojedinim danima, kada postoji povećana koncentracija pozitivnih jona u atmosferi, je neophodno da oni budu mnogo pažljiviji nego ostalih dana, zato što ti pozitivni joni negativno utiču na njihovu koncentraciju i dokazano je i u Beogradu, i u Kragujevcu, i u Somboru da tih dana je veliki broj saobraćajnih nesreća koji su uzrokovani ili dekoncentracijom pešaka ili vozača.
Koje mesto u Srbiji ima najpovoljniju klimu?
To je jako individualno, jer recimo u Sjenici sam bila na Zlataru gde ljudi žive, zaista su tu jako niske temperature. Tu se zimi spušta temperatura i do minus 40. Sad za nas koji smo navikli na ovu, da kažem, beogradsku klimu, mi kad odemo tamo naravno da nam je hladno i neprijatno. Ali ljudi čiji preci, znači vekovima tu žive, oni jednostavno imaju u sebi taj odbrambeni mehanizam za tu hladnoću, svakome je lep život tamo dakle je potekao. Isto tako nekome prijaju letnje visoke temperature, a postoje ljudi koji nikako ne podnose te letnje temperature visoke, Neki vole leto, neki zimu. To su dve grupe ljudi koji su evidentni u nauci.
Kao i stanovnici Vršca koji su navikli na košavu.
Na vetar, jeste, na takvu košavu. A mi svaki put kad je košava, mi se jako uznemirimo i ljutimo. A u stvari košava je za Beograd spas, jer on bi bio mnogo, mnogo zagađeniji da nije košave.
Kakva će nam biti zima i da li su tačne neke od prognoza u pojedinim medijima da će predstojeća zima biti okovana ledom?
Preliminarno mogu da vam kažem predlog našeg Republičkog hidrometeorološkog zavoda da će ova zima biti blaga, ne tako blaga kao prošla, i da će biti velika količina padavina, da će ti jaki, da kažem, mrazevi biti krajem januara i početkom februara i da neće biti onakvih prodora kakve smo imali u februaru 2012. kada je sibirski anticiklon dopro do našeg područja.
Pretpostavljam da ni leta neće biti tako ekstremna, ali je sada rano o tome govoriti. To ćemo možda na proleće opet da se sastanemo pa da nam kažete kako će leto biti.
Jeste, mi smo ti koji vode kompletan taj forum na kome se diskutuje i gde su svi naučnici koji se uopšte bave klimatskim prognozama zastupljeni, iz Afrike, iz Azije, iz svih kontinenata, znači možemo da vidimo njihovu prognozu za naše područje i onda formiramo prognozu za celu jugoistočnu Evropu.
Gost emisije Doživeti stotu bila je načelnica Odeljenja za praćenje klime i klimatske prognoze u Republičkom hidrometeorološkom zavodu u Beogradu, Jasminka Smailagić. Hvala vam na vremenu koje ste izdvojili za naš program.
Hvala i vam. Mogu samo reći da ljudi treba da nam veruju, jer sve ono što radimo je u vrhu meteoroloških prognoza i monitoringa u svetu.
Cele noći tu se peva, tu se ljubi, grli plače, od ljubavi odjekuje.
Samo tu respektijama, ali
Mlada austrijska književnica Karolina Šuti nedavno je boravila u Beogradu gde je predstavila srpsko izdanje romana Mora da sam jednom hodala po mekoj travi. Ta knjiga je 2015. godine ovenčana nagradom Evropske unije za književnost. Karolina Šuti podjednako je muzički i književno obrazovana, a krase je jednostavnost jezika i veliko pripovedačko umeće. Svetlana Mladenović.
Ne zove se babuška, nego matrioška, kazala mi je baba tetka, jedina tetka moga oca, pri čemu ona uopšte nije znala ruski. Bila je u pravu, ali ja joj nisam verovala. Ja sam svoju babušku uvek tako zvala i pažljivo je rastavljala i ponovo sastavljala i onu najmanju podrobno proučavala da li ona može da se otvori kao ostale, tajnim mehanizmom, jer nisam verovala da sam u nekom trenutku došla do poslednje. Devojčici Maji je ta matrioška bila jedina veza sa Zavičajem kada je posle majčine smrti došla da živi među ljudima koje ne poznaje. Karolini Šuti bila je model pisanja.
Poglavlja ove knjige su zapravo strukturirane i koncipirane kao babuška i matrioška. I dok stignete do najmanje, otvaraju se sve manje i manje. I tako, skidajući jednu po jednu, saznajete nove i nove detalje vezane za ovu priču.
Moja babuška se izgubila. Hteli su da verujem da je tako. Nikada nisam pitala tetku. U stvari, Maja u početku nije ni razumela tetku kad joj se obraćala nepoznatim jezikom, ne pamti ni kako je iz grada došla na selo. Zna samo da je tu i u kasno leto morala da oblači vunenu jaknu kad bi htela da se igra napolju. Trava je bola stopala kad bi bosa trčala po njoj, ali nije mogla da zamisli meku travu po kojoj mora da je hodala barem jednom, jer joj je tetka godinama kasnije dala fotografiju na kojoj je bila sa majkom u nekom parku. Stajale su bosonoge na travi, majka ju je držala za ruku. Prošlost koju je proživjela sa majkom i ona sa tetkom potirale su jedna drugu. Kada je posle mnogo godina sa svojom ćerkom okačenom obok pošla u majčin Zavičaj, nadala se da će u snovima sresti svoj maternji jezik, ali čak i ako jesam, kaže, posle buđenja nisam mogla ništa od toga da spasem za dan, nisam čak ni sigurna da se u snovima govori. Nedostajale su je priče o tetkama, stričevima i ujacima koje se uvek iznova pričaju za Božić. U školi upoznaje Fini, koja se jedina nije smejala kada je Maja vaspitačicu pitala šta znači piškiti. Uzela ju je za ruku i obećala da će sledeće godine sedeti pored nje u školi i sve joj objasniti. Velika časna reč.
Onda su devojčice jednog popodneva sedele kraj neke reke i onda pričaju o tome kako će se za nekoliko godina mladići zanimati za njihove noge i stomake.
Maja gleda porodicu, Fini, Eriha i majku, kako se smeju, kako se grle. Volela je i da posećuje Mareka, iako tetka to nije želela. Svako je znao što se desilo njegovoj majci i ocu, samo što niko nije umeo da objasni zašto se Marek kao mladić doselio baš u to selo i zašto se nakon rata nije vratio kući. Kad je Marek umro, Maja nije više živela u selu. Slika na čitulji pokazuje ga kao 50-godišnjaka. Fotografija sa njegovog najlepšeg rođendana, govorio je često, 50-50, napisao je neko na donjem rubu rama, te slike koju je Maja videla na njegovoj polici. Tetka je umrla pre njega, ona je dobila 83 godine, a za grob se pobrinula sama, pa ko želi može da stavi sveću ili položi venac. Maja se nije vratila, dobila je matriošku vrlo sličnu staroj, sakrivenoj ili bačenoj. Rastavila je i sve lutke postavila jednu pored druge, gledajući na njihovim stomacima scene iz bajki, koje rastuže kad ih se seti. S majkom je izgubila svoj jezik, reči uspavljivanja, utehe, to njihanje i ljuljanje, reči utehe iz rečnika ili sa trake, ali uljuljkivanje se ne može namestiti. Moj bedni anjol, mora da je govorila majka.
Kada život ostavlja tragove, kada kažem na nama, onda znači ostaju tragovi i na našem telu i da je svaka priča zapravo kao neka vrsta žiga koji ostaje kao trag na našem telu.
Pruža palac Anji svojoj kćeri, ona ga stavlja u usta, grebe Maji kožu zubićem. To je moj palac za tebe, kaže. Jedna od sličica koje Karolina Šuti nudi čitaocima da sami slože matriošku Majinog života.
Zato što imam poverenje u to da će oni biti sposobni i umeti sami da popune ta prazna mesta u tom prostoru. I imala bih veliki problem kada bih morala da pišem tako da čitaocima zapravo treba da objasnim šta bi trebalo da očekuju i šta bi trebalo da misle. Ja radije usmerim svoj fokus na određene scene, a vi kao čitaoci s tim možete da uradite šta hoćete.
Ovaj neobični, melanholični roman jeste knjiga o sećanju, gubitku, ali i oporavku. Dok sklapa slagalicu uspomena i probija se kroz tišinu pamćenja, Maja pronalazi način da ukloni senku neznanja o svojim korenima i to joj na posletku donosi toplu utehu i nadu. Mora da je jednom hodala po mekoj travi s rukom u majčinoj ruci i očima širom otvorenim.
Bilo je ovo još jedno izdanje emisije Doživeti stotu prvog programa Radio Beograda, koje potpisuju ton majstor Damir Gođevac, muzički urednik Dragan Dimić i urednik i voditelj Marina Stojadinović. Želimo vam svako dobro uz podsjećanje da nas možete pratiti i na internet stranicama rts.rs i na multimedijalnoj platformi RTS Planeta. Zdravi bili i u zdravlju nas slušali.